Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro 1, versoi 1 gis dec quar. La vorto farigis carno, cae eclogis inter ni, cae ni vidis lian gloron, la gloron de la ununascita de la Patro, plena ie grazzo cae vero. La nascigio de Iesuo changias la historion de la mondo cae la vivon de ciu homo. Per Iesuo, Dio prenas stabilan logeion inter ni, por plene realigi sian savo planon. La vorto de Dio venis por logi inter ni, tio estas, en la virgulino Maria, cae en ciu fidelulo ciu acceptas lin volonte cae dankeme. Ec de nun nia historio akiras novan signifon. Nia irado en la mondon, cae en la tagoi de la vivo, ne plu estas egala all'antaua. En Cristo, Dio nin electis, por esti sanctai cae sen maculai en caritato. Ni farigios concrete membroi de la familio de Dio, capablai plecti ameman dialogon cun la Patro, cae ni estos heredantoi cun la sanctuloi de la ciela regno. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la quinana de januaro 2024. Post la rapporto pri la vortoi de la Papo ce la cimatena angeluso, cae pri quelcai liai agadoi, vi povos ausculti mallongan statisticon pri la correspondagioi alvenintai alla nia redaccio dum 2023. Cimatene antaula angeluso la Papo fronte alla multae pilgrimuloi ce estantai en plazzo Sancta Petro, malgrau malbona vetero, cai en la etoso de gioio, tipa de citiu crisnasca tempo, annonsis che ec de la dudecvara gis la dudecsesa de venonta maio, se placios al Dio, li faros pilgrimon al Sancta Lando. Temos pri lia dua exter Italia voiaggio dum la papado. Cefa celo, li diris, estas soleni la historian rencontron de Papo Paolo la Sesa cai Patriarco Atenagoras, quiu ocasis la quinan de januaro antau quindec iaroi. La etapoi estos tri, Amano, Betlehemo cae Jerusalemo, sigis la Papo, quiu darigis iene. Ce la Sancta Tombo, ni celebros ecumenan rencontron cun ciui representantoi de la cristanae ecclesioi de Jerusalemo, cune cun Patriarco Bartolomeo de Constantinopolo. Iam nun, mi petas al vi pregi por citiu pilgrimo, quiu estos pilgrimo de pregiado. Por sia pastista instruo, la Papo commentis la Evangelion della hodiaua dimancio, in quiu Johano diras che la vorto farigis carno cae eclogis inter ni. En citiui vortoi, diris la Papo, quiui neniam cesas miriginin, estas la tuta cristianismo. Dio farigis mortema, malforta kiel ni, cun dividis nian homan condicion crom la peccado, sed li prenis sur sin la niain, quasau ili estus la liai. Li eniris en nian historion, li farigis plene Dio cun ni. Christnasco, daurigis Francisco, malcascias la ni la sen mesuran amon de Dio por la homaro, el tio fontas ancau la entusiasmo, la espero de ni cristanoi, ciui, en nia malricezzo, scias che ni estas amatai de Dio. Dio ciam ce estas, por estigi nova in homoin, por purigi la mondon e la peccado ciu maliunigas gin, e la peccado ciu corruptas gin, quancam la homa historio, cae tiu persona de ciu el ni povas esti marchita de malfacilagioi cae malfortagioi, tamen la credo e la incarnigio diras al ni che Dio estas solidarezza cun la homo cae cun ties historio. Citiu proximigio de Dio alla homo, al ciu el ni, estas donazzo ciu neniam forpasas. Post la trapregio de l'Angelus la Papo substrecis che dum la passinta i semainoi al venis al li el ciu mondo parto multa i bondesira i messaggioi o case de Crisnasco cae nova iaro. Mishatus, diris Francisco, sed bedaurinde estas ne eble respondi al ciui. Tial mi desiras danki el core la infanoin pro iliai belai desegnoi. Sed ilie vere estas belai. La infanoi faras belain desegnoin. Belai belai, belai. Mi dankas antaŭ ĉio la infanojn, kaj mi dankas la gejunulojn, la maljunulojn, la familiojn, la paroĥajn kaj religiajn komunumojn, la asociojn, la movadojn, kaj la diversajn grupojn, kiuj volis elmontri al mi amemon kaj proksimecon. Mi petas al ĉiuj daŭre preĝi por mi, mi bezonas tion, kaj preĝi por ĉi tiu servado al la Eklezio. Cai fine della mateno la papo, deirante il tio cion li diris post la angeluso, publicigis novan twitteran messagion en sia conto Pontifex. Carai ge amicoi, li scribis, mi volas danki vin pro la multai cae belai bondesiroi ciuin vi sendis al mi ocase della crisnascai festoi, che la signoro benu vin ciuin. Papo Francisco donazis al chef diocezo Rio de Janeiro contribuon egal valore al 5 milionoi da usonai dolaroi por pagi la el spesoin della monda tago della junularo de pasinta Julio. La chef episcopo de Rio, Monsignoro Tempesta, volis danki la papon pro citiu gesto, kiu li substrekis, covras la costoin della monda tago, kiui ege crescis, a parte pro la ne antauvidita translocigo della lasta eventoi, el Guaratiba al Copacabana, pro malbona vetero. Morgau Papo Francisco, post la matena celebro della meso en la tago de Epifanio, visitos post tagmese la Roman parochon de Sancta Alfonso Maria de Liguori, por vidi la crisnascan scenon arrangitan de la parochanoi. Temos pri tutte privata visito, chiu fontis la decido della parocho scribi leteron alla papo. Por la homa represento della crisnasca cripo, partoprenas prescau 200 persone. Ni finas per la statistico pri la correspondaggio idum 2013. Ni ricevis 100 leteroin el decvar landoi, plei multo el ili alvenis el Ceca Respublico, quindec quar. Ret posto liveris al nidum 2013 100 decvar messagioin. En tute, dum la pasinta iaro, alvenis 200 decvar correspondaggioi, minus 61 compare cun 2012. Por la unua foio en la serio de nia iarei statisticoi, la nombro da ret postai messagioi superis tiun de la paperai correspondagioi. Tio iel ligigias cun la facto che niai elsendoi ocasas podcaste, cai do post ausculto estas tre facile en scialti la programon au softvaron de la electronica posto por sendi tui messagion. Sed ni opinias che ancau la alta cresco de postai tarifoi multe influis, pritio attentigis nin quelcai auscultantoi. Al ciui ni sentas la devon esprimi dankemon pro ilia ligitezzo, ciu onisendu rapporton leteron aune. Ni esperas che niai 156 elsendoi dum 2013 estigis shaton ce vi, cae ni esperas conservi grandan amichezzon cun vi dum la jus comenziginta novaiaro 2014. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.